มีพระองค์หนึ่งในที่ประชุมเกิดคิดขึ้นมาเอ๊ะแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาใครเล่าจะเป็นผู้รับกรรมของกรรมกระทำของสิ่งที่เป็นอนัตตาหมายความว่ากรรมไม่มีผลก็ไม่มีใครที่จะรับกรรมเพราะมันอนัตตาไปหมดไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธเจ้าอ่านวาระใจของพระองค์นั้นได้ตีเตียนอย่างหนักเลยในคนโง่ก็มาคิดจะหลีกเลี่ยงกรรมได้อย่างตัวบ่ายเตือนแบบนี้แต่ว่าคำถามของพระองค์นั้นมีหลายคนก็ถามกันว่าในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนใครเล่าจะเป็นผู้ทำกรรมใครเล่าจะเป็นผู้รับกรรมคำถามนี้มาจากความเข้าใจผิดที่จริงอนัตตาไม่ได้มาก่อนกรรมกรรมมาก่อนอนัตตาถ้าอนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวไม่มีตนความหมายของอนัตตาครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอุบายที่จะให้เราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เรายึดจะเป็นรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีไม่น่ายึดว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ต้องรู้จักใช้ไว้ก่อนอย่างที่เรากำลังภาวนาอยู่เนี่ย เรากำลังใช้ขันห้าอยู่รู้ก็คือลมหายใจของเราต้องกำหนดลมหายใจยึดไว้เกาะไว้อย่าไปทิ้งความคิดอื่นจะเข้ามาเราไม่สนใจเสียงเครื่องบินจะเข้ามาเราก็ไม่สนใจให้สนใจเฉพาะเรื่องลมนั่นแหละคือรูปมันมีเวทนาความสุขเวทนาทุกเวทนาสุขบางทีจะมีทุกเวทนาอยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าเราพยายามสร้างสุขเวทนาขึ้นมาสุขเวทนาของเรานั้นมาจากที่เรากำหนดลมติดต่อไปเรื่อยส่วนสัญญานั้นคือภาพที่เราสร้างในจิตใจของเราว่าเวลาลมเข้าตรงไหนเดินในตัวของเรามันเดินยังไงนี่ถ้ามันมีสัญญาก็ทำสมาธิมาได้สังขารความคิดปรุงแต่งอย่างเช่นที่เราวิตกวิจารว่าวิตกก็นึกถึงลมเป็นอารมณ์วิจารก็พิจารณาลมดูว่าสบายไหมอยากกว่านี้ได้ไหมสั่งกว่านี้ได้ไหมอันไหนจะดีกว่าดีที่สุดแล้วช้าหยาบละเอียดเมื่อเจอลมที่สบายแล้วก็รักษาไว้และทำยังไงจึงจะรักษาได้นั่นก็ต้องพิจารณาอีกคนภาวนาต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าจะสงบทีเดียวก่อนที่จะสงบเราจะต้องคอยคิดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงทั้งลมด้วยทั้งจิตใจของเราด้วยให้มันเข้ากันสนิทส่วนวิญญาณก็รับรู้ว่าเราทำอะไรอยู่และผลของการกระทำการทำนั้นเป็นยังไงบ้างนี่เรียกว่าใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์ให้เป็นหนทางของเราแต่ที่พิการเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนมีแม่น้ำใหญ่เราอยู่ฝั่งนี้แต่เป็นฝ่ายที่อันตรายที่ท่านเรียกว่ามีสกายทิฏฐิยึดขันห้าเป็นตนของตนเรื่องเป็นของตนเพราะว่าเราอยู่ในขันห้าหรือขันห้าอยู่ในตัวเราท่านบอกว่าถ้ามีความเครียดแบบนี้ขึ้นมาเราก็ต้องทุกข์คนฝากนู่นพระนิพพานไม่มีทุกข์ใดที่นี่เราจะไปพระนิพพานนั่นจะรอให้เรือยอดพระนิพพานมารับเราก็ไม่ได้เราเองก็ต้องตะเกียกตะกายข้ามแม่น้ำเราจะเอาอะไรจากมาข้ามแม่น้ำได้นอกจากว่าเราเอาสิ่งที่มีอยู่ในฝากนี้ก็ขันห้านี่แหละแต่ที่เหมือนกับว่าเป็นเก่งก้านใบไม้ของต้นไม้ ที่เราตัดปัตตากับผูกไว้เป็นเรือแพจากนั้นก็ว่ายข้ามไปโดยเกาะเรือแพพอถึงฝั่งนู่นจึงค่อยปล่อยวางนี่ต้องเข้าใจแบบนี้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นี่เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติของเราเราจะให้ทานก็อาศัยอะไรก็อาศัยขันห้ารักษาศีลก็อาศัยขันห้าภาวนาก็อาศัยขันห้าขณะเจริญปัญญาที่จะปล่อยวางก็ต้องใช้สัญญาสังขารเพราะฉะนั้นย่อมเพ่งแต่โทษของเขาฝ่ายเดียวต้องดูคุณของเขาด้วยโดยเราเอาหลักกรรมเป็นใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงเรื่องกรรมก่อนที่จะตรัสรู้ถึงเรื่องอนัตตานะเพราะฉะนั้นกรรมก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ของท่านเคยมีคนมาหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยก็คนสมัยนั้นเขาก็จะถือว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องถกเถียงกันเรื่องว่าโลกพนันอนันตการหรือเป็นหรือมีที่สิ้นสุดและคนเราก็เป็นอันเดียวกับร่างกายรู้ว่าคนเราเป็นอีกอย่างหนึ่งพร้อมกับร่างกายมีสารพัดอย่างที่เขาจะถกเถียงกันแต่พระพุทธเจ้าไม่พูดอะไรบอกว่านี่มันไม่สำคัญมันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่จะพ้นจากทุกข์ได้เขาหาว่าเราไม่สอนอะไรเลยทีนี้ลูกศิษย์ออกมาเจอคนที่พูดอย่างนี้ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรคือสอนอะไรคืออกุศลกุศลก็ควรจะทำอกุศลก็ควรจะละก็หมายความว่าคนเรามีอำนาจอยู่ในตัวถ้าสร้างกุศลทำขึ้นมาก็จะได้มีความสุขถ้าสร้างอกุศลก็จะมีความทุกข์เสร็จที่จะให้เราสุขและทุกข์นั้นอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามีเป็นผู้มีอำนาจต้องรู้จักใช้อำนาจของตัวเองตราบใดที่ขันห้าอยู่ในการครอบครองของเราแล้วก็ใช้พอถึงเวลาที่จะมุ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจึงค่อยปล่อยวางเหมือนเรือแพพอข้ามแม่น้ำในรถกำลังข้ามอยู่ต้องเกาะไว้พอข้ามเสร็จแล้วไปทางฝั่งนู้นเราจะเถิดต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์จะทุนบนหัวก็ไม่เป็นประโยชน์ก็วางไว้ตรงนั้นเพื่อคนอื่นก็จะได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในลำดับถูกต้องเราจะไม่มีสงสัยกรรมมาก่อนส่วนอัตตากับอนัตตาเป็นกรรมชนิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างบางเวลาเราควรจะยึดนี่เป็นเราเป็นของของเราการปฏิบัติของเราใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรานี่แหละรับผิดชอบใครจะเป็นผู้สร้างความสามารถขึ้นมาเรานี่แหละสร้างความสามารถใครจะเป็นผู้รับผลดีเรานี่แหละรับผลดีอย่างพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นให้ปล่อยวางก็ปล่อยวางได้แล้วเรานี่จะได้ความสุขเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรขึ้นมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนให้หยุดไว้ก่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสแบบนั้นอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอุบายที่จะให้ปล่อยวางอย่างครั้งนั้นที่พระองค์นั้นคิดนอกลู่นอกทางนั้นพระเจ้าจึงถามพระภิกษุทั้งหลายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิจจังหรืออนิจจังก็เป็นอนิจจังเมื่อเป็นอนิจจังจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ทุกข์อยู่เป็นทั้งอนิจจังด้วยทั้งทุกข์ด้วยสมควรไหมที่จะยึดเป็นตัวยึดเป็นตนยึดเป็นของเราก็ไม่ควรพระเข้าไปฟังไปปฏิบัติถึงที่สุดกลายเป็นพระอรหันต์ได้60องค์ในทางถูกต้องที่จะใช้คำสอนข้อนี้ก็เพื่อการปล่อยวางแต่ปล่อยวางในเวลาอันควรเราจะเริ่มต้นบอกว่าเอา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปฏิบัติของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นคิดอย่างนี้ไม่ถูกเราเคยฟังบางคนเขาว่าถ้ามีความเห็นว่ามีตนเราเป็นผู้ทำผู้ปฏิบัตินั่นจะเป็นตัดหนทางของเราซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นเช่นเวลาสอนพระราหุลในการพิจารณาการกระทำเพื่อจะได้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เริ่มแรกเรากำลังคิดจะทำอะไรสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนไหมนี่คำว่าเราก็อยู่ในนั้นเวลาทำอยู่แล้วก็ถามว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ผลเป็นการเปลี่ยนตนหรือผู้อื่นไหมนี่เราก็อยู่ในนั้นด้วยเมื่อทำแล้วก็ถามตัวเองว่าการกระทำของเราที่ทำไปแล้วนั้นให้ผลยังไงบ้างนั่นเราก็อยู่ในนั้นเรียกว่ารู้จักใช่เราสิ่งที่เป็นอนัตตาเราก็จะเอาเป็นเราไว้ก่อนก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันหนทางขึ้นมาได้เพราะฉันก็จะถามว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดก็ต้องบอกว่ากรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วจากนั้นก็พิจารณาอนัตตาอนัตตาคือเรื่องกรรมอัตตาคือเรื่องของกรรมทีนี้ปัญหาที่ว่าเราใช้ให้มันถูกต้องให้มันเป็นกุศลเท่านั้นเองอันนั้นใช้เป็นอกุศลได้นะเอาไปตีหัวคนอื่นแต่คำถามว่าคุณตีเขาหรอมันฉันไม่มีตัวไม่มีตนฉันไม่รับผิดชอบนั่นแหละอกุศลอาตายที่เป็นกุศลก็มีอาตายที่เป็นกุศลก็มีแต่ทั้งสองฝ่ายที่เป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเอากุศลกับอกุศลขึ้นมาเป็นข้อใหญ่ถ้าเราเข้าใจตามนี้แล้วความวุ่นวายทั้งหลายในจิตใจของเราและความเข้าใจผิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราจะได้ใช้ให้ถูกต้อง